VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kepala Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, menyebut krisis yang mencekam dunia saat ini sebagai salah satu yang paling gelap dan tersuram yang pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Saffron adalah sejenis bumbu yang berasal dari bunga Crocus sativus atau saffron crocus yang merupakan salah satu rempah utama dalam masakan Asia dan negara-negara di sekitar Laut Tengah.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 2 Desember bersama Lea Johannes.
Australia berencana untuk menandatangani kesepakatan pertukaran militer dengan Jepang sehingga pasukan dari kedua negara dapat menyatukan kekuatan jika diperlukan untuk melawan Tiongkok yang telah terlibat dalam perselisihan dengan Australia selama 2 minggu terakhir. Setelah pertemuan tingkat tinggi 17 November, kedua pihak mengatakan akan menandatangani perjanjian akses timbal balik tahun depan. Kesepakatan itu akan memungkinkan pasukan dari kedua negara beroperasi di wilayah pihak lain, menempatkan pasukan Australia lebih dekat dengan pasukan Amerika yang sudah ditempatkan di Jepang. Kesepakatan itu akan membantu kedua negara memperbesar pasukan jika terjadi konflik dengan Tiongkok. Australia membuat marah Tiongkok pada bulan April ketika menyerukan penyelidikan atas penanganan COVID-19.
Selandia Baru Rabu mengambil langkah simbolis dengan mendeklarasikan keadaan darurat iklim. Dengan pernyataan itu, negara itu secara resmi bergabung dengan 30 negara lain yang sebelumnya mengambil langkah serupa. Dengan perbandingan suara 76 setuju dan 43 menentang, parlemen menyetujui mosi tersebut. Pemerintah juga meluncurkan prakarsa baru yang mewajibkan banyak badan publik menjalankan program netral karbon pada tahun 2025, antara lain dengan meninggalkan penggunaan batu bara dan menggalakkan penggunaan mobil listrik. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pemerintah biasanya mengumumkan keadaan darurat hanya untuk hal-hal seperti bencana alam. Tetapi katanya pemerintah juga perlu melakukan tindakan serupa terhadap perubahan iklim karena bencana iklim akan terus terjadi. Ardern mengatakan deklarasi itu merupakan pengakuan atas beban yang dihadapi generasi mendatang.
We cannot underestimate a generation angst and full of anxiety over the reality of climate change for them and their generation.
Banyak pihak menilai deklarasi tersebut semata untuk tujuan simbolis karena tidak didukung undang-undang baru dan dana tambahan.
Inilah VOA Washington.
Tiga aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, Agnes Chow, dan Ivan Lam, dijatuhi hukuman penjara Rabu atas tuduhan-tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah yang tidak sah tahun lalu di markas besar kepolisian kota itu. Wong, yang mengaku bersalah mengorganisir dan berpartisipasi dalam protes itu, dijatuhi hukuman 13,5 bulan penjara. Chow, yang juga mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam protes itu dan mengajak banyak orang untuk terlibat, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Sementara Lam menerima 7 bulan setelah mengaku bersalah menghasut massa terkait aksi protes itu. Protes itu terjadi pada 21 Juni tahun lalu dan melibatkan ribuan orang. Mereka mengepung markas polisi sebagai wujud demonstrasi menentang kekerasan polisi yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa dan rancangan undang-undang ekstradisi memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Tiongkok daratan. Rancangan undang-undang itu sendiri saat ini telah dibatalkan.
Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan memveto rancangan undang-undang besar tentang anggaran belanja pertahanan dan kebijakan, kecuali jika hal itu mencakup penghapusan undang-undang yang melindungi perusahaan internet dari tanggung jawab atas materi yang diunggah oleh pengguna. Ancaman Trump untuk memveto Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA itu disampaikan dalam cuitan di Twitter Selasa malam. Dan pada saat rancangan Undang-Undang Anggaran Pertahanan sebesar $740 miliar berada di tangan komite yang merekonsiliasi 2 versi berbeda yang disahkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Trump menyebut undang-undang yang melibatkan perusahaan internet yang dikenal sebagai pasal 230 sebagai bentuk perlindungan khusus bagi perusahaan dan merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan integritas pemilu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 2 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 549.408 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.533 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.001 yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 458.880. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.199. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 71.074. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan tidak ada undang-undang yang membenarkan seseorang dapat dihukum atau didiskriminasi karena orientasi seksualnya. Karena itu, BK mengusulkan TNI Polri membuat aturan yang lebih jelas sehingga tidak terjadi multitafsir aturan yang digunakan untuk pemecatan personel TNI Polri berdasarkan orientasi seksualnya. Namun, ia mengingatkan aturan tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Tidak memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan karena jabatan. Ini dalam misalnya soal penghukuman, terus kemudian soal sanksi.
BK menjelaskan telah berkoordinasi dengan Polri terkait kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap personel yang berperilaku homoseksual. Menurutnya, Polri menyanggupi akan menyusun aturan yang rinci dan tidak diskriminatif. Komnas HAM tambah BK juga telah mengirimkan amicus curiae atau sahabat peradilan ke PT UN Semarang untuk kasus TT personel polisi yang bertugas di Kepolisian Jawa Tengah yang dipecat karena orientasi seksualnya. TT kini sedang mengajukan gugatan ke PT UN Semarang untuk kedua kalinya terkait pemecatan tersebut. VOA sudah berusaha menghubungi juru bicara TNI dan Polri terkait seruan dari Komisioner Komnas HAM, namun belum ada tanggapan dari juru bicara kedua instansi tersebut. Sementara peneliti dari Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 15 kasus anggota TNI yang dipecat atas dasar seksualitas sepanjang 2019 hingga 2020. Ari menambahkan sejumlah negara maju telah membolehkan kelompok gay atau lesbian masuk militer, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Australia, dan Belanda. Namun anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin menilai perilaku homoseksual dapat mengganggu tugas pokok prajurit TNI. Hal tersebut menurutnya berdasarkan pengalamannya selama 33 tahun memimpin prajurit TNI. Ditambah lagi, kata dia, prajurit harus melakukan kerja khusus yang terkadang dilakukan dalam waktu lama dan ruang yang sempit.
Mungkin itu bersifat umum di tempat umum, yes. Tapi kalau untuk prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas secara khusus, yang extraordinary, itu nanti akan mengganggu tugas pokoknya.
T.B. Hasanuddin mengatakan aturan undang-undang dan aturan TNI sudah jelas karena hanya mengatur dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Adriani Badra, Direktur Celebes Institute, menyatakan operasi keamanan di Poso untuk memburu dan menangkap para teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT telah berlangsung 7 tahun dengan anggaran yang besar, namun operasi itu tidak mampu menghentikan teror dan kekerasan serta memberikan rasa aman bagi warga. Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat. Menurut Adriani, saat Komando Operasi Khusus Gabungan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibentuk pada tahun 2018, Tito Karnavian sebagai Kapolri saat itu mengatakan bahwa operasi teroris di Indonesia 75% adalah intelijen, penindakan 5%, dan pemberkasan untuk ke proses pengadilan 20%. Melihat persentase tersebut, artinya intelijen tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi. Adriani mengatakan ada pembiaran dalam operasi keamanan yang berlangsung panjang dan berganti-ganti pemimpin. Yang paling baru adalah teror yang terjadi di Desa Lembang Tengoa, Kabupaten Sigi.
Pasangi berubah dan anggaran yang jumlah banyak digunakan tetapi tidak mampu menyelesaikan teror dan kekerasan dan...
Kata Adriani Badra dalam sebuah diskusi daring Minggu 30 November 2020. Kelemahan dari operasi itu menurutnya adalah aparat keamanan yang tergabung dalam operasi tidak menguasai medan. Hal ini dikarenakan anggota tim berganti setiap 3 hingga 6 bulan dalam bawah kendali operasi atau BKO. Bandingkan dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora yang sudah sekitar 8 tahun bergerilya di hutan. Ali Kalora adalah warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat.
BKO 3 bulan paling sebentar, paling lama 6 bulan apa yang dikuasai?
Adriani menegaskan aparat keamanan TNI Polri bersama pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari kelompok teroris. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Baso dalam konferensi pers Minggu 30 November 2020 mengatakan pihaknya sudah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengejar kelompok teroris MIT. Namun diakuinya upaya pengejaran itu terkendala kondisi medan hutan pegunungan dan akses komunikasi yang terbatas. Dia menyebut kelompok itu sudah makin terdesak dengan kehadiran pasukan dalam operasi Tinombala. Namun Abdul mengatakan dia tidak bisa memaparkan teknis operasi. Menurut Institut Mohsin Tuwu yang meneliti kekerasan di Poso dan di Sulawesi Tengah, kelompok MIT setidaknya sudah menewaskan 22 orang warga sipil di Kabupaten Poso, Parigi Motong, dan Sigi sejak organisasi itu berdiri pada tahun 2012. Lian Gogali, Direktur Institut Mohsin Tuwu, Senin 1 Desember 2020 mengatakan MIT didirikan oleh Santoso dengan tujuan mendirikan khilafah Islam di Poso. MIT berbaiat atau menyatakan janji setia kepada negara Islam Irak dan Syam atau ISIS pada tahun 2014.
Gerombolan ini sering serang warga sipil maupun polisi.
Para korban yang dibunuh oleh MIT, Imbulian, adalah petani dari latar belakang agama dan suku yang berbeda. Setelah Santoso terbunuh pada 18 Juli 2016, Ali Kalora mengambil alih kepemimpinan MIT. Mereka melanjutkan pembunuhan di pinggiran hutan pegunungan sebelah barat Kabupaten Poso yang membentang hingga Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Dengan mengubah pola makan, kita bisa meningkatkan kesehatan dan memperbaiki lingkungan. Menurut laporan terbaru Dana Dunia untuk Alam atau WWF, organisasi itu menyerukan negara-negara untuk mengurangi asupan daging dan memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan. Berikut selengkapnya.
Dalam laporan berjudul Bending the Curve, The Restorative Power of Planet-Based Diets, WWF mempelajari pola makan di 147 negara, termasuk Indonesia, dan dampaknya terhadap lingkungan. Penulis utama laporan itu adalah Brent Loken.
Before it seemed like diets weren't recognized as having that central role, but now it's...
Sebelumnya, diet tidak dianggap memiliki peran sentral, tapi sekarang faktanya diet memainkan peranan penting untuk membatasi masalah kesehatan dan lingkungan.
Secara umum, laporan yang diterbitkan pada Oktober itu mendapati di seluruh dunia terlalu banyak orang yang mengonsumsi daging dan terlalu sedikit yang makan sayur dan buah-buahan. Padahal produksi pangan ternak mengeluarkan gas rumah kaca yang lebih besar dibandingkan produksi pangan tumbuhan, seperti dijelaskan Amanda Katili, Manager Climate Reality Indonesia.
Ada produksinya, diangkut ke tempat pengolahan makanan. Di tempat pengolahan makanan itu juga dia menggunakan energi yang banyak. Lalu diangkut lagi ke pasar atau ke supermarket dan lain sebagainya, memerlukan banyak sekali energi yang dikeluarkan.
Karena itu, WWF menganjurkan negara-negara untuk mulai melakukan pergeseran pola makan menuju apa yang disebutnya planet-based diet.
We're not advocating a vegetarian diet, we're not advocating a vegan diet, we're not actually...
Kami bukan mengajukan pola makan vegetarian, vegan, atau pola makan tertentu. Kami membuatnya planet-based diet. Konsep pola makan ini adalah yang baik bagi kesehatan Anda dan sedikit dampak negatifnya terhadap planet bumi.
Planet-based diet yang ideal tidak sama di masing-masing negara. Tergantung pada pola makan saat ini, panduan diet nasional, serta faktor kesehatan dan lingkungan. Sebagai perbandingan, warga Amerika dianjurkan mengurangi asupan daging merah dan produk susu yang berlebihan. Sementara di Indonesia, warga dianjurkan untuk mengurangi asupan nasi putih yang berlebihan. Amanda mengatakan untuk mencapai hasil optimal secara nasional, perlu kerjasama berbagai pihak.
Kan maunya memperluas sistem pangan. Itu kan harus state actors, ya, harus negara dan non-state actors. Nah, di sini perannya non-state actors itu organisasi-organisasi, akademisi, bisnis, dan lain sebagainya.
Bagi banyak orang, perubahan pola makan biasanya dipengaruhi faktor kesehatan, seperti Christine Putri yang mengidap gangguan autoimun. Berdasarkan kalkulator WWF, apabila seluruh warga Indonesia melakukan penyesuaian pola makan secara planet-based diet ataupun plant-based diet, maka tingkat mortalitas bisa berkurang sedikitnya 12%.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengajukan dana bantuan kemanusiaan yang mencapai rekor 35 miliar dolar. Dana itu untuk menyelamatkan 165 juta warga dunia yang membutuhkan dan paling rentan di 56 negara yang mengalami krisis. Dari Jenewa, Lisa Slime melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Kepala Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, menyebut krisis yang mencekam dunia saat ini sebagai salah satu yang paling gelap dan tersuram yang pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat internasional.
That is a reflection of the fact that the COVID pandemic has reached carnage.
Itu mencerminkan fakta bahwa pandemi COVID-19 mendatangkan malapetaka di seluruh negara yang paling rentan dan lemah di dunia. Disitulah berbagai organisasi kemanusiaan paling terlibat dalam tugas sehari-hari.
Lowcock menjelaskan bencana itu datang di luar konflik-konflik yang terus bertambah dan berlarut-larut serta meningkatnya peristiwa terkait cuaca yang ekstrim, termasuk badai, banjir, dan kekeringan akibat perubahan iklim.
Those two things together now with disease outbreak are what has caused this huge increase.
Kedua hal itu bersama wabah penyakit menyebabkan peningkatan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir dalam jumlah orang yang kemungkinan tidak dapat bertahan hidup tanpa tersedianya bantuan kemanusiaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 235 juta orang di seluruh dunia akan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021. Jumlah itu naik 40% dalam satu tahun. Keadaan setahun terakhir ini sangat sulit. Jumlah orang yang mengungsi akibat konflik pada tahun 2020, baik sebagai pengungsi maupun mereka yang terpaksa meninggalkan rumah demi keselamatan, telah mencapai rekor tertinggi 85 juta. Badan-badan PBB melaporkan lonjakan kelaparan ekstrim secara global di mana beberapa negara dan kawasan berada di ambang kelaparan. Empat negara yang paling berisiko itu adalah Yaman, Burkina Faso, Sudan Selatan, dan bagian utara Nigeria. Lowcock menegaskan krisis COVID-19 telah menyebabkan jutaan penduduk dunia terjebak dalam kemiskinan dan kebutuhan akan tersedianya bantuan kemanusiaan meningkat tajam. Sementara negara-negara dengan perekonomian yang maju mendapat secercah cahaya di penghujung jalan, Lowcock menyampaikan hal yang sama tidak berlaku bagi negara-negara termiskin di dunia. Pimpinan kemanusiaan PBB itu menghimbau para donor internasional bermurah hati sekaligus peduli pada sesama guna melindungi kebutuhan mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, di kawasan Kaziabad, satu daerah kecil di distrik Tani di timur provinsi Khost, Afghanistan, sejumlah pakar pertanian lokal mendidik para petani tentang keuntungan finansial menanam dan mengembangkan saffron atau kuma-kuma. Salah seorang pakar itu, Fazal Rahim, mengatakan,
di Tani, sebagaimana juga di distrik-distrik lain, kami mendidik dan bekerja bersama mereka secara langsung untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya saffron atau kuma-kuma dan mengajarkan praktik-praktik terbaik untuk menanam dan mengembangkan produk yang menguntungkan ini.
Saffron atau kuma-kuma adalah sejenis bumbu yang berasal dari bunga Crocus sativus atau saffron crocus, yang merupakan salah satu rempah utama dalam masakan Asia dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Tanaman ini biasanya tumbuh di Eropa, Iran, dan India. Petani setempat, Qazi Muhammadi, telah menyisakan setengah hektar lahannya untuk ditanami saffron. Ia ingin mencoba menanam saffron karena gandum, jagung, dan tanaman-tanaman lain yang ditanamnya selama 20 tahun tidak memberinya pendapatan yang cukup.
Mungkin lebih baik kami menanam saffron karena tanaman lain tidak memberi kami pendapatan yang cukup. Yang bisa saya katakan adalah jika ini berhasil, maka seluruh daerah akan mulai membudidayakannya dan ekonomi di daerah ini akan membaik.
Melihat harganya per kilogram, saffron dinilai sebagai salah satu rempah paling mahal di dunia. Meskipun saffron sudah sejak lama menjadi bagian dari tradisi Asia Tengah, namun rempah ini baru mulai berkembang di dunia barat. Para petani dan pejabat lokal di sini berharap agar saffron dapat menggantikan dua tanaman komersil lain, yaitu opium dan marijuana. Kembali petani Qazi Muhammadi.
Yang baik di daerah ini adalah tidak ada orang yang menanam opium. Jika saffron bisa memberikan pendapatan lebih baik dibanding opium dan ganja, saya yakin orang-orang di daerah lain juga akan berhenti menanam tanaman haram seperti opium dan ganja.
Pertanian di Provinsi Kos dikenal kerap dilanda gelombang panas dan tidak memiliki cukup curah hujan untuk pertanian. Untuknya, untuk menanam saffron di daerah ini, tidak diperlukan air dalam jumlah banyak. Dalam 7 tahun terakhir ini, Departemen Pertanian di Provinsi Kos telah mempromosikan penanaman saffron dengan menyediakan bibit dan juga pelatihan untuk menanam rempah paling mahal di dunia ini. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara Alexander Cote dan El Shafi El Sheikh menghadapi dakwaan dari seorang hakim di Virginia, Diane Foley, ibu dari James Foley yang disiksa dan dibunuh secara mengerikan oleh kedua terdakwa, berusaha mendengarkan dari rumahnya melalui sambungan telepon. Ia berusaha memahami suara kedua orang yang menurut jaksa telah menculik putranya itu sebelum dia dibunuh. Kedua terdakwa itu adalah bagian dari sel ISIS yang dijuluki The Beatles, yakni para militan yang dituduh melakukan penyanderaan, penyiksaan, dan pembunuhan para sandera Amerika di Suriah. Bagi Diane Foley, yang setahun sebelumnya telah memohon kepada Jaksa Agung William Barr untuk mencari keadilan, dengan terlebih dahulu mengesampingkan kemungkinan hukuman mati bagi para terdakwa, sidang kasus itu dirasakannya sebagai keajaiban.
I didn't really expect it. I mean, it's been six.
Saya benar-benar tidak menyangka musim panas ini adalah ulang tahun ke-6 pembunuhan Jim. Jadi rasanya kami telah menghadapi begitu banyak rintangan selama bertahun-tahun. Dan saya seakan tidak percaya bahwa pengadilan itu akhirnya terjadi.
Wawancara dengan belasan orang yang terkait dengan kasus itu memberikan rincian tentang bagaimana penuntutan akhirnya menjadi kenyataan. Mereka mengungkapkan bagaimana keluarga yang berduka mencapai konsensus secara bertahap untuk menghapus kemungkinan hukuman mati dan bagaimana komitmen utama Jaksa Agung William Barr untuk melakukan hal yang sama memungkinkan Amerika mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. Sel militan Inggris yang menurut jaksa penuntut adalah anggota The Beatles merupakan perwujudan dari barbarisme ISIS. Video pertama dari serangkaian video propaganda mengerikan dari tahun 2014 itu menggambarkan James Foley yang ditangkap sebagai jurnalis lepas ketika meliput perang saudara di Suriah berlutut di gurun dengan pakaian tahanan berwarna oranye di samping seorang pria berpakaian serba hitam memegang pisau. Video itu memudar menjadi hitam sebelum pemenggalan selesai. Pemenggalan itu adalah bagian dari teror yang menurut jaksa juga melibatkan waterboarding, penyiksaan dengan sengatan listrik dan eksekusi. Kedua terdakwa itu juga bertanggung jawab mengordinasikan permintaan tebusan melalui email, kata jaksa. Diane Foley mengatakan bahwa sidang itu akhirnya terlaksana merupakan langkah besar pertama menuju keadilan. Tetapi ia yakin bukan hanya Cote dan El Sheikh yang bertanggung jawab atas kebrutalan yang mereka lakukan.
I'm hoping that in this trial, that
saya berharap dalam persidangan ini bahwa mereka akan memunculkan orang lain yang mungkin bersembunyi. Hal itu sangat penting demi keamanan nasional kita sendiri dan sebagai pertanggungjawaban sejati bahwa orang lain yang masih berada dalam persembunyian dapat disebutkan dan didakwa atas kejahatan yang juga mereka lakukan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Walaupun masih Oktober, boy band The Jonas Brothers sudah tidak sabar memeriahkan Natal. Pada 30 Oktober, mereka merilis I Need You Christmas, lagu terbaru yang penuh lirik nostalgia Natal. Melihat situasi tahun ini yang sangat kacau, kita membutuhkan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Libur akhir tahun adalah waktu yang dapat membuat kita berkumpul, yang dapat memberi keceriaan pada masa yang kelam ini, tulis The Jonas Brothers pada akun Instagram mereka. Personel grup band yang dibentuk pada tahun 2005 di New Jersey itu terdiri dari Joe, Nick, dan Kevin. Sebagai sampul album lagu baru tersebut, mereka memasang foto mereka semasa kecil mengenakan piyama bermotif sama, sedang duduk bersama di dekat pohon Natal. Foto tersebut juga mereka sertakan pada akun Instagram. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut grup band itu merilis lagu Natal. Tahun lalu mereka meluncurkan lagu Like It's Christmas. Kita lihat nanti apakah ini akan menjadi tradisi tahunan mereka.
Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right up at the top.
Tahun ini Jonas bersaudara yang masing-masing sudah berkeluarga akan merayakan Natal bersama. Joe Jonas, usia 31 tahun, dan istrinya Sophie Turner, aktris dalam film Game of Thrones, Juli lalu baru saja dikaruniai anak perempuan Willa. Nick Jonas, usia 28 tahun, menikah dengan Miss World 2000, aktris dan penyanyi asal India Priyanka Chopra pada 1 Desember 2018. Kevin Jonas, usia 32 tahun, dan istrinya Daniel Jonas sudah dikaruniai dua anak, Valentina dan Alena. Selain grup band The Jonas Brothers, penyanyi lain yang pada akhir Oktober lalu merilis lagu baru untuk menyambut Natal tahun ini adalah Liam Payne. Mantan anggota boy band One Direction ini dan Dixie D'Amelio berkolaborasi dalam lagu Naughty List. Dixie D'Amelio bersama adiknya Charlie D'Amelio dikenal sebagai bintang rap TikTok. Demikian laporan tim VOA, Leah Johannes dari VOA di Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Hyun Pua telah begitu lama bekerja sebagai sukarelawan, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Robin Hood karena bantuan yang ia berikan untuk kaum miskin di Singapura. PSBB sebagian di negara tersebut, sewaktu virus corona merebak mulai April, membuatnya khawatir akan nasib orang-orang buta, mereka yang tidak bisa meninggalkan tempat tidur, atau para lansia yang hidup sendirian. Ia harus menghentikan aktivitasnya sebagai sukarelawan selama 1 bulan. Tetapi Pua memutuskan untuk memulainya kembali pada bulan Mei dengan mengunjungi kaum rentan itu setiap 2 minggu sekali. Pua mengemukakan,
COVID will not be over in 1-2 days and not 1-2 months, if not 1-2 years.
COVID tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, tidak dalam 1 atau 2 bulan, atau bahkan dalam 1 atau 2 tahun. Kita juga harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan menjaga orang lemah, orang miskin, orang sakit.
Tim intinya dapat memenuhi banyak kebutuhan mendesak. Jejaring informal yang ia dirikan, Keeping Hope Alive, telah bekerja tak kenal lelah selama 2 dekade lebih untuk menjangkau warga Singapura yang kurang beruntung di berbagai lokasi permukiman. Bantuannya berupa waktu dan keterampilan unik para sukarelawan, jadi bukan berupa uang. Pada suatu hari Minggu baru-baru ini, dengan mengenakan APD, masker, dan pelindung wajah di tengah panas terik, tim-tim kecil menyebar dan mengetuk pintu-pintu di kompleks apartemen sewaan Henderson. Begitu kebutuhan paling mendesak penghuni apartemen itu diketahui, sukarelawan bertindak cepat, memasang bel sepeda di kursi roda, memotong kuku, membersihkan rumah-rumah yang berkutu busuk, dan memeriksa apakah ada peralatan rumah tangga yang perlu diganti. Sejumlah barang donasi diatur untuk didistribusikan kepada para penghuni. Warga dengan antusias antre untuk mengambil barang-barang esensial atau mengincar barang-barang berharga seperti mesin cuci, tempat tidur, dan sofa. Sukuria Bivi, yang bekerja sebagai petugas kebersihan, kulkasnya rusak 1 bulan silam. Putranya Habib Sultan mengatakan,
monthly service $1,300, so it's quite
Gaji bulanannya $1,300, jadi ini cukup berat karena dia harus membayar sewa rumah dan semua tagihan kami lainnya.
Begitu para sukarelawan memverifikasi situasi Bivi, sebuah kulkas baru langsung diusung ke dapurnya. Berikut sejumlah kupon belanja di pasar swalayan. Selama PSBB sebagian di Singapura, kontak langsung dengan lansia dibatasi karena mereka rentan tertular. Jadi jejaring Pua membagikan ponsel-ponsel pintar yang didonasikan dan mengajarkan cara melakukan video call dan mengakses situs layanan pemerintah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Leah Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock menyebut krisis yang mencekam dunia saat ini sebagai salah satu yang paling gelap dan tersuram yang pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Saffron adalah sejenis bumbu yang berasal dari bunga crocus sativus atau saffron crocus yang merupakan salah satu rempah utama dalam masakan Asia dan negara-negara di sekitar Laut Tengah.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 2 Desember bersama Lea Johannes.
Australia berencana untuk menandatangani kesepakatan pertukaran militer dengan Jepang sehingga pasukan dari kedua negara dapat menyatukan kekuatan jika diperlukan untuk melawan Tiongkok yang telah terlibat dalam perselisihan dengan Australia selama 2 minggu terakhir. Setelah pertemuan tingkat tinggi 17 November, kedua pihak mengatakan akan menandatangani perjanjian akses timbal balik tahun depan. Kesepakatan itu akan memungkinkan pasukan dari kedua negara beroperasi di wilayah pihak lain, menempatkan pasukan Australia lebih dekat dengan pasukan Amerika yang sudah ditempatkan di Jepang. Kesepakatan itu akan membantu kedua negara memperbesar pasukan jika terjadi konflik dengan Tiongkok. Australia membuat marah Tiongkok pada bulan April ketika menyerukan penyelidikan atas penanganan COVID-19. Selandia Baru Rabu mengambil langkah simbolis dengan mendeklarasikan keadaan darurat iklim. Dengan pernyataan itu, negara itu secara resmi bergabung dengan 30 negara lain yang sebelumnya mengambil langkah serupa. Dengan perbandingan suara 76 setuju dan 43 menentang, parlemen menyetujui mosi tersebut. Pemerintah juga meluncurkan prakarsa baru yang mewajibkan banyak badan publik menjalankan program netral karbon pada tahun 2025, antara lain dengan meninggalkan penggunaan batu bara dan menggalakkan penggunaan mobil listrik. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pemerintah biasanya mengumumkan keadaan darurat hanya untuk hal-hal seperti bencana alam. Tetapi katanya pemerintah juga perlu melakukan tindakan serupa terhadap perubahan iklim karena bencana iklim akan terus terjadi. Ardern mengatakan deklarasi itu merupakan pengakuan atas beban yang dihadapi generasi mendatang.
We cannot underestimate a generation angst and full of anxiety over the reality of climate change for them and their generation.
Banyak pihak menilai deklarasi tersebut semata untuk tujuan simbolis karena tidak didukung undang-undang baru dan dana tambahan.
Inilah VOA Washington.
Tiga aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, Agnes Chow, dan Ivan Lam, dijatuhi hukuman penjara Rabu atas tuduhan-tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah yang tidak sah tahun lalu di markas besar kepolisian kota itu. Wong, yang mengaku bersalah mengorganisir dan berpartisipasi dalam protes itu, dijatuhi hukuman 13,5 bulan penjara. Chow, yang juga mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam protes itu dan mengajak banyak orang untuk terlibat, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Sementara Lam menerima 7 bulan setelah mengaku bersalah menghasut massa terkait aksi protes itu. Protes itu terjadi pada 21 Juni tahun lalu dan melibatkan ribuan orang. Mereka mengepung markas polisi sebagai wujud demonstrasi menentang kekerasan polisi yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa dan rancangan undang-undang ekstradisi memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Tiongkok daratan. Rancangan undang-undang itu sendiri saat ini telah dibatalkan.
Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan memveto rancangan undang-undang besar tentang anggaran belanja pertahanan dan kebijakan, kecuali jika hal itu mencakup penghapusan undang-undang yang melindungi perusahaan internet dari tanggung jawab atas materi yang diunggah oleh pengguna. Ancaman Trump untuk memveto Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA itu disampaikan dalam cuitan di Twitter Selasa malam. Dan pada saat rancangan Undang-Undang Anggaran Pertahanan sebesar $740 miliar berada di tangan komite yang merekonsiliasi 2 versi berbeda yang disahkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Trump menyebut undang-undang yang melibatkan perusahaan internet yang dikenal sebagai pasal 230 sebagai bentuk perlindungan khusus bagi perusahaan dan merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan integritas pemilu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 2 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 549.408 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.533 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.001 yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 458.880. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.199. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 71.074. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan tidak ada undang-undang yang membenarkan seseorang dapat dihukum atau didiskriminasi karena orientasi seksualnya. Karena itu, BK mengusulkan TNI Polri membuat aturan yang lebih jelas sehingga tidak terjadi multitafsir aturan yang digunakan untuk pemecatan personel TNI Polri berdasarkan orientasi seksualnya. Namun, ia mengingatkan aturan tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Tidak memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan karena jabatan. Ini dalam misalnya soal penghukuman, terus kemudian soal sanksi.
BK menjelaskan telah berkoordinasi dengan Polri terkait kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap personel yang berperilaku homoseksual. Menurutnya, Polri menyanggupi akan menyusun aturan yang rinci dan tidak diskriminatif. Komnas HAM tambah BK juga telah mengirimkan amicus curiae atau sahabat peradilan ke PT UN Semarang untuk kasus TT personel polisi yang bertugas di Kepolisian Jawa Tengah yang dipecat karena orientasi seksualnya. TT kini sedang mengajukan gugatan ke PT UN Semarang untuk kedua kalinya terkait pemecatan tersebut. VOA sudah berusaha menghubungi juru bicara TNI dan Polri terkait seruan dari Komisioner Komnas HAM. Namun belum ada tanggapan dari juru bicara kedua instansi tersebut. Sementara peneliti dari Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 15 kasus anggota TNI yang dipecat atas dasar seksualitas sepanjang 2019 hingga 2020. Ari menambahkan sejumlah negara maju telah membolehkan kelompok gay atau lesbian masuk militer, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Australia, dan Belanda. Namun anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin menilai perilaku homoseksual dapat mengganggu tugas pokok prajurit TNI. Hal tersebut menurutnya berdasarkan pengalamannya selama 33 tahun memimpin prajurit TNI. Ditambah lagi, kata dia, prajurit harus melakukan kerja khusus yang terkadang dilakukan dalam waktu lama dan ruang yang sempit.
Mungkin itu bersifat umum di tempat umum, yes. Tapi kalau untuk prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas secara khusus, yang extraordinary, itu nanti akan mengganggu tugas pokoknya.
T.B. Hasanuddin mengatakan aturan undang-undang dan aturan TNI sudah jelas karena hanya mengatur dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Adriani Badra, Direktur Celebes Institute, menyatakan operasi keamanan di Poso untuk memburu dan menangkap para teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT telah berlangsung 7 tahun dengan anggaran yang besar, namun operasi itu tidak mampu menghentikan teror dan kekerasan, serta memberikan rasa aman bagi warga. Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat. Menurut Adriani, saat Komando Operasi Khusus Gabungan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibentuk pada tahun 2018, Tito Karnavian sebagai Kapolri saat itu mengatakan bahwa operasi teroris di Indonesia 75% adalah intelijen, penindakan 5%, dan pemberkasan untuk ke proses pengadilan 20%. Melihat persentase tersebut, artinya intelijen tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi. Adriani mengatakan ada pembiaran dalam operasi keamanan yang berlangsung panjang dan berganti-ganti pemimpin. Yang paling baru adalah teror yang terjadi di Desa Lembang Tongoa, Kabupaten Sigi.
Pasangi berubah dan anggaran yang jumlah banyak digunakan tetapi tidak mampu menyelesaikan teror dan kekerasan dan...
Kata Adriani Badra dalam sebuah diskusi daring Minggu 30 November 2020. Kelemahan dari operasi itu menurutnya adalah aparat keamanan yang tergabung dalam operasi tidak menguasai medan. Hal ini dikarenakan anggota tim berganti setiap 3 hingga 6 bulan dalam bawah kendali operasi atau BKO. Bandingkan dengan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora yang sudah sekitar 8 tahun bergerilya di hutan. Ali Kalora adalah warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat.
BKO 3 bulan paling sebentar, paling lama 6 bulan apa yang dikuasai?
Adriani menegaskan aparat keamanan TNI Polri bersama pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari kelompok teroris. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Abdurrahman Baso dalam konferensi pers Minggu 30 November 2020 mengatakan pihaknya sudah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengejar kelompok teroris MIT. Namun diakuinya upaya pengejaran itu terkendala kondisi medan hutan pegunungan dan akses komunikasi yang terbatas. Dia menyebut kelompok itu sudah makin terdesak dengan kehadiran pasukan dalam operasi Tinombala. Namun Abdul mengatakan dia tidak bisa memaparkan teknis operasi. Menurut Institut Mohsin Tuwu yang meneliti kekerasan di Poso dan di Sulawesi Tengah, kelompok MIT setidaknya sudah menewaskan 22 orang warga sipil di Kabupaten Poso, Parigi Motong, dan Sigi sejak organisasi itu berdiri pada tahun 2012. Lian Gogali, Direktur Institut Mohsin Tuwu, Senin 1 Desember 2020 mengatakan MIT didirikan oleh Santoso dengan tujuan mendirikan khilafah Islam di Poso. MIT berbaiat atau menyatakan janji setia kepada negara Islam Irak dan Syam atau ISIS pada tahun 2014.
Gerombolan ini sering serang warga sipil maupun polisi.
Para korban yang dibunuh oleh MIT, Imbulian, adalah petani dari latar belakang agama dan suku yang berbeda. Setelah Santoso terbunuh pada 18 Juli 2016, Ali Kalora mengambil alih kepemimpinan MIT. Mereka melanjutkan pembunuhan di pinggiran hutan pegunungan sebelah barat Kabupaten Poso yang membentang hingga Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan mengubah pola makan, kita bisa meningkatkan kesehatan dan memperbaiki lingkungan. Menurut laporan terbaru Dana Dunia untuk Alam atau WWF, organisasi itu menyerukan negara-negara untuk mengurangi asupan daging dan memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan. Berikut selengkapnya.
Dalam laporan berjudul Bending the Curve, The Restorative Power of Planet-Based Diets, WWF mempelajari pola makan di 147 negara, termasuk Indonesia, dan dampaknya terhadap lingkungan. Penulis utama laporan itu adalah Brent Loken.
Before it seemed like diets weren't recognized as having that central role, but now it's...
Sebelumnya, diet tidak dianggap memiliki peran sentral, tapi sekarang faktanya diet memainkan peranan penting untuk membatasi masalah kesehatan dan lingkungan.
Secara umum, laporan yang diterbitkan pada Oktober itu mendapati di seluruh dunia terlalu banyak orang yang mengonsumsi daging dan terlalu sedikit yang makan sayur dan buah-buahan. Padahal produksi pangan ternak mengeluarkan gas rumah kaca yang lebih besar dibandingkan produksi pangan tumbuhan, seperti dijelaskan Amanda Katili, Manager Climate Reality Indonesia.
Ada produksinya, diangkut ke tempat pengolahan makanan. Di tempat pengolahan makanan itu juga dia menggunakan energi yang banyak. Lalu diangkut lagi ke pasar atau ke supermarket dan lain sebagainya, memerlukan banyak sekali energi yang dikeluarkan.
Karena itu, WWF menganjurkan negara-negara untuk mulai melakukan pergeseran pola makan menuju apa yang disebutnya planet-based diet.
We're not advocating a vegetarian diet, we're not advocating a vegan diet, we're not actually...
Kami bukan mengajukan pola makan vegetarian, vegan, atau pola makan tertentu. Kami membuatnya planet-based diet. Konsep pola makan ini adalah yang baik bagi kesehatan Anda dan sedikit dampak negatifnya terhadap planet bumi.
Planet-based diet yang ideal tidak sama di masing-masing negara. Tergantung pada pola makan saat ini, panduan diet nasional, serta faktor kesehatan dan lingkungan. Sebagai perbandingan, warga Amerika dianjurkan mengurangi asupan daging merah dan produk susu yang berlebihan. Sementara di Indonesia, warga dianjurkan untuk mengurangi asupan nasi putih yang berlebihan. Amanda mengatakan untuk mencapai hasil optimal secara nasional, perlu kerjasama berbagai pihak.
Kan maunya memperluas sistem pangan. Itu kan harus state actors, ya, harus negara dan non-state actors. Nah, di sini perannya non-state actors itu organisasi-organisasi, akademisi, bisnis, dan lain sebagainya.
Bagi banyak orang, perubahan pola makan biasanya dipengaruhi faktor kesehatan, seperti Christine Putri yang mengidap gangguan autoimun. Berdasarkan kalkulator WWF, apabila seluruh warga Indonesia melakukan penyesuaian pola makan secara planet-based diet ataupun plant-based diet, maka tingkat mortalitas bisa berkurang sedikitnya 12%.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengajukan dana bantuan kemanusiaan yang mencapai rekor $35 miliar. Dana itu untuk menyelamatkan 165 juta warga dunia yang membutuhkan dan paling rentan di 56 negara yang mengalami krisis. Dari Jenewa, Lisa Slime melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Kepala Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, menyebut krisis yang mencekam dunia saat ini sebagai salah satu yang paling gelap dan tersuram yang pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat internasional.
That is a reflection of the fact that the COVID pandemic has reached carnage.
Itu mencerminkan fakta bahwa pandemi COVID-19 mendatangkan malapetaka di seluruh negara yang paling rentan dan lemah di dunia. Disitulah berbagai organisasi kemanusiaan paling terlibat dalam tugas sehari-hari.
Lowcock menjelaskan bencana itu datang di luar konflik-konflik yang terus bertambah dan berlarut-larut serta meningkatnya peristiwa terkait cuaca yang ekstrim, termasuk badai, banjir, dan kekeringan akibat perubahan iklim.
Those two things together now with disease outbreak are what has caused this huge increase.
Kedua hal itu bersama wabah penyakit menyebabkan peningkatan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir dalam jumlah orang yang kemungkinan tidak dapat bertahan hidup tanpa tersedianya bantuan kemanusiaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 235 juta orang di seluruh dunia akan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021. Jumlah itu naik 40% dalam satu tahun. Keadaan setahun terakhir ini sangat sulit. Jumlah orang yang mengungsi akibat konflik pada tahun 2020, baik sebagai pengungsi maupun mereka yang terpaksa meninggalkan rumah demi keselamatan telah mencapai rekor tertinggi 85 juta. Badan-badan PBB melaporkan lonjakan kelaparan ekstrim secara global di mana beberapa negara dan kawasan berada di ambang kelaparan. Empat negara yang paling berisiko itu adalah Yaman, Burkina Faso, Sudan Selatan, dan bagian utara Nigeria. Lowcock menegaskan krisis COVID-19 telah menyebabkan jutaan penduduk dunia terjebak dalam kemiskinan dan kebutuhan akan tersedianya bantuan kemanusiaan meningkat tajam. Sementara negara-negara dengan perekonomian yang maju mendapat secercah cahaya di penghujung jalan, Lowcock menyampaikan hal yang sama tidak berlaku bagi negara-negara termiskin di dunia. Pimpinan kemanusiaan PBB itu menghimbau para donor internasional bermurah hati sekaligus peduli pada sesama guna melindungi kebutuhan mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, di kawasan Kaziabad, satu daerah kecil di distrik Tani di timur provinsi Khost, Afghanistan, sejumlah pakar pertanian lokal mendidik para petani tentang keuntungan finansial menanam dan mengembangkan saffron atau kuma-kuma. Salah seorang pakar itu, Fazal Rahim, mengatakan,
di Tani, sebagaimana juga di distrik-distrik lain, kami mendidik dan bekerja bersama mereka secara langsung untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya saffron atau kuma-kuma dan mengajarkan praktik-praktik terbaik untuk menanam dan mengembangkan produk yang menguntungkan ini.
Saffron atau kuma-kuma adalah sejenis bumbu yang berasal dari bunga Crocus sativus atau saffron crocus yang merupakan salah satu rempah utama dalam masakan Asia dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Tanaman ini biasanya tumbuh di Eropa, Iran, dan India. Petani setempat, Qazi Muhammadi, telah menyisakan setengah hektar lahannya untuk tanami saffron. Ia ingin mencoba menanam saffron karena gandum, jagung, dan tanaman-tanaman lain yang ditanamnya selama 20 tahun tidak memberinya pendapatan yang cukup.
Mungkin lebih baik kami menanam saffron karena tanaman lain tidak memberi kami pendapatan yang cukup. Yang bisa saya katakan adalah jika ini berhasil, maka seluruh daerah akan mulai membudidayakannya dan ekonomi di daerah ini akan membaik.
Melihat harganya per kilogram, saffron dinilai sebagai salah satu rempah paling mahal di dunia. Meskipun saffron sudah sejak lama menjadi bagian dari tradisi Asia Tengah, namun rempah ini baru mulai berkembang di dunia barat. Para petani dan pejabat lokal di sini berharap agar saffron dapat menggantikan dua tanaman komersil lain, yaitu opium dan marijuana. Kembali petani Qazi Muhammadi.
Yang baik di daerah ini adalah tidak ada orang yang menanam opium. Jika saffron bisa memberikan pendapatan lebih baik dibanding opium dan ganja, saya yakin orang-orang di daerah lain juga akan berhenti menanam tanaman haram seperti opium dan ganja.
Pertanian di Provinsi Kos dikenal kerap dilanda gelombang panas dan tidak memiliki cukup curah hujan untuk pertanian. Untuknya, untuk menanam saffron di daerah ini, tidak diperlukan air dalam jumlah banyak. Dalam 7 tahun terakhir ini, Departemen Pertanian di Provinsi Kos telah mempromosikan penanaman saffron dengan menyediakan bibit dan juga pelatihan untuk menanam rempah paling mahal di dunia ini. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sementara Alexander Cote dan El Shafi El Sheikh menghadapi dakwaan dari seorang hakim di Virginia, Diane Foley, ibu dari James Foley yang disiksa dan dibunuh secara mengerikan oleh kedua terdakwa, berusaha mendengarkan dari rumahnya melalui sambungan telepon. Ia berusaha memahami suara kedua orang yang menurut jaksa telah menculik putranya itu sebelum dia dibunuh. Kedua terdakwa itu adalah bagian dari sel ISIS yang dijuluki The Beatles, yakni para militan yang dituduh melakukan penyanderaan, penyiksaan, dan pembunuhan para sandera Amerika di Suriah. Bagi Diane Foley, yang setahun sebelumnya telah memohon kepada Jaksa Agung William Barr untuk mencari keadilan dengan terlebih dahulu mengesampingkan kemungkinan hukuman mati bagi para terdakwa, sidang kasus itu dirasakannya sebagai keajaiban.
I didn't really expect it. I mean, it's been 6 years.
Saya benar-benar tidak menyangka musim panas ini adalah ulang tahun ke-6 pembunuhan Jim. Jadi rasanya kami telah menghadapi begitu banyak rintangan selama bertahun-tahun. Dan saya seakan tidak percaya bahwa pengadilan itu akhirnya terjadi.
Wawancara dengan belasan orang yang terkait dengan kasus itu memberikan rincian tentang bagaimana penuntutan akhirnya menjadi kenyataan. Mereka mengungkapkan bagaimana keluarga yang berduka mencapai konsensus secara bertahap untuk menghapus kemungkinan hukuman mati dan bagaimana komitmen utama Jaksa Agung William Barr untuk melakukan hal yang sama memungkinkan Amerika mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. Sel militan Inggris yang menurut jaksa penuntut adalah anggota The Beatles merupakan perwujudan dari barbarisme ISIS. Video pertama dari serangkaian video propaganda mengerikan dari tahun 2014 itu menggambarkan James Foley yang ditangkap sebagai jurnalis lepas ketika meliput perang saudara di Suriah berlutut di gurun dengan pakaian tahanan berwarna oranye di samping seorang pria berpakaian serba hitam memegang pisau. Video itu memudar menjadi hitam sebelum pemenggalan selesai. Pemenggalan itu adalah bagian dari teror yang menurut jaksa juga melibatkan waterboarding, penyiksaan dengan sengatan listrik dan eksekusi. Kedua terdakwa itu juga bertanggung jawab mengordinasikan permintaan tebusan melalui email, kata jaksa. Diane Foley mengatakan bahwa sidang itu akhirnya terlaksana merupakan langkah besar pertama menuju keadilan, tetapi ia yakin bukan hanya Cote dan El Sheikh yang bertanggung jawab atas kebrutalan yang mereka lakukan.
I'm hoping that in this trial, that
saya berharap dalam persidangan ini bahwa mereka akan memunculkan orang lain yang mungkin bersembunyi. Hal itu sangat penting demi keamanan nasional kita sendiri dan sebagai pertanggungjawaban sejati bahwa orang lain yang masih berada dalam persembunyian dapat disebutkan dan didakwa atas kejahatan yang juga mereka lakukan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Walaupun masih Oktober, boy band The Jonas Brothers sudah tidak sabar memeriahkan Natal. Pada 30 Oktober, mereka merilis I Need You Christmas, lagu terbaru yang penuh lirik nostalgia Natal. Melihat situasi tahun ini yang sangat kacau, kita membutuhkan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Libur akhir tahun adalah waktu yang dapat membuat kita berkumpul, yang dapat memberi keceriaan pada masa yang kelam ini, tulis The Jonas Brothers pada akun Instagram mereka. Personel grup band yang dibentuk pada tahun 2005 di New Jersey itu terdiri dari Joe, Nick, dan Kevin. Sebagai sampul album lagu baru tersebut, mereka memasang foto mereka semasa kecil mengenakan piyama bermotif sama, sedang duduk bersama di dekat pohon Natal. Foto tersebut juga mereka sertakan pada akun Instagram. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut grup band itu merilis lagu Natal. Tahun lalu mereka meluncurkan lagu Like It's Christmas. Kita lihat nanti apakah ini akan menjadi tradisi tahunan mereka.
Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right up at the top.
Tahun ini Jonas bersaudara yang masing-masing sudah berkeluarga akan merayakan Natal bersama. Joe Jonas, usia 31 tahun, dan istrinya Sophie Turner, aktris dalam film Game of Thrones, Juli lalu baru saja dikaruniai anak perempuan Willa. Nick Jonas, usia 28 tahun, menikah dengan Miss World 2000, aktris dan penyanyi asal India Priyanka Chopra pada 1 Desember 2018. Kevin Jonas, usia 32 tahun, dan istrinya Daniel Jonas sudah dikaruniai dua anak, Valentina dan Alena. Selain grup band The Jonas Brothers, penyanyi lain yang pada akhir Oktober lalu merilis lagu baru untuk menyambut Natal tahun ini adalah Liam Payne. Mantan anggota boy band One Direction ini dan Dixie D'Amelio berkolaborasi dalam lagu Naughty List. Dixie D'Amelio bersama adiknya Charlie D'Amelio dikenal sebagai bintang rap TikTok. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Fion Pua telah begitu lama bekerja sebagai sukarelawan, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Robin Hood karena bantuan yang ia berikan untuk kaum miskin di Singapura. PSBB sebagian di negara tersebut, sewaktu virus corona merebak mulai April, membuatnya khawatir akan nasib orang-orang buta, mereka yang tidak bisa meninggalkan tempat tidur, atau para lansia yang hidup sendirian. Ia harus menghentikan aktivitasnya sebagai sukarelawan selama 1 bulan. Tetapi Pua memutuskan untuk memulainya kembali pada bulan Mei dengan mengunjungi kaum rentan itu setiap 2 minggu sekali. Pua mengemukakan,
COVID will not be over in 1-2 days and not 1-2 months, if not 1-2 years.
COVID tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, tidak dalam 1 atau 2 bulan, atau bahkan dalam 1 atau 2 tahun. Kita juga harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan menjaga orang lemah, orang miskin, orang sakit.
Tim intinya dapat memenuhi banyak kebutuhan mendesak. Jejaring informal yang ia dirikan, Keeping Hope Alive, telah bekerja tak kenal lelah selama 2 dekade lebih untuk menjangkau warga Singapura yang kurang beruntung di berbagai lokasi permukiman. Bantuannya berupa waktu dan keterampilan unik para sukarelawan, jadi bukan berupa uang. Pada suatu hari Minggu baru-baru ini, dengan mengenakan APD, masker, dan pelindung wajah di tengah panas terik, tim-tim kecil menyebar dan mengetuk pintu-pintu di kompleks apartemen sewaan Henderson. Begitu kebutuhan paling mendesak penghuni apartemen itu diketahui, sukarelawan bertindak cepat, memasang bel sepeda di kursi roda, memotong kuku, membersihkan rumah-rumah yang berkutu busuk, dan memeriksa apakah ada peralatan rumah tangga yang perlu diganti. Sejumlah barang donasi diatur untuk didistribusikan kepada para penghuni. Warga dengan antusias antre untuk mengambil barang-barang esensial atau mengincar barang-barang berharga seperti mesin cuci, tempat tidur, dan sofa. Sukuria Bivi, yang bekerja sebagai petugas kebersihan, kulkasnya rusak 1 bulan silam. Putranya, Habib Sultan, mengatakan,
"Monthly service $1,300. So it's quite hard because
gaji bulanannya $1,300. Jadi ini cukup berat karena dia harus membayar sewa rumah dan semua tagihan kami lainnya."
Begitu para sukarelawan memverifikasi situasi Bivi, sebuah kulkas baru langsung diusung ke dapurnya. Berikut sejumlah kupon belanja di pasar swalayan. Selama PSBB sebagian di Singapura, kontak langsung dengan lansia dibatasi karena mereka rentan tertular. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.